Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la prima ediție Academia Europa FM din acest an. Ne reauzim cu o mulțime de noutăți. Avem un ministru nou, o ordonanță trenuleț nou-nouță, noutăți în materie de salarizare, nu glumesc aici, n-am nicio noutate, e înghețat, e blocat tot, dar una peste alta, cam aceleași provocări pe care le știm și despre care tot am vorbit aici de la microfonul Europa FM, provocări care au rămas, pare cel puțin, până în acest moment, neschimbate. De departe, și sunt convins că sunteți de acord cu mine, cele mai sensibile dintre ele rămân decalajele foarte mari între școlile din mediul rural, școlile cu rezultate slabe la evaluările naționale, cu procente mari ale abandonului școlar și școlile, nu știu, hai să le spunem, școlile bune care produc performanță. Stați așa, să ne oprim un pic la termenul ăsta. Performanță. Că, uite, de un auzi, chiar reprezentanți de fruntea guvernării vorbeau sau legau, relaționau performanța în învățământ de salarizare. Era chiar un subiect interesant care a trezit niște pasiuni așa în spațiu public. Și tocmai de asta aș vrea să vorbim în seara asta și despre ce înseamnă performanța asta în educație. Dar, de data asta, vă propun să facem lucrul ăsta cumva cât se poate de aplicat, cât se poate de concret, ca să nu mai mergem doar pe păreri, pe ce înseamnă performanță în educație. Și uite, ca să facem lucrul ăsta, vă propun să începem discuția chiar de la o cercetare relativ recentă pe acest subiect, și anume studiul privind tendințele internaționale în matematică și știință publicate de Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale. Da? E un studiu publicat, dacă nu mă înșel, în urmă cu câteva luni și conform acestei cercetări, rezultatele elevilor români din ciclu primar la matematică, luăm matematica, da, ca exemplu, pentru că asta doare cel mai tare, vă garantez eu, 90% dintre părinții care ne ascultă acum, cu asta vor să înceapă, la matematică, care va să zică la primar pare că sunt mai bune, sau cel puțin observăm o evoluție pozitivă. Vorbim de date foarte concrete, de statistici și nu de data asta, cei câțiva olimpici pe care îi avem nu rezolvă problema. În schimb, la gimnaziu se pare că rezultatele stau mai prost. Mai prost, nu știu de ce, încercăm să vedem în seara asta. Încercăm să vedem și care sunt cauzele și mai ales cum putem ameliora acest fenomen, alături de invitatul meu din această seară, domnul profesor Dragoș Iliescu, director al Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara! Hello, hello!
Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Așteptam cu nerăbdare să ne revedem și să reluăm discuția.
Da, mulțumesc de invitație. În decembrie, pe 4 decembrie s-a publicat studiul, cel puțin raportul internațional. Noi lucrăm acum la raportul național, care va fi gata undeva la final de februarie. Și atunci, în decembrie, România a avut alte traume atunci, nu?
Da. Și, mă rog, încă le simțim?
Încă le avem.
Așa, dar uite, discuția din seara asta pentru mine înseamnă foarte mult. Surprinzător, chiar dacă nu e foarte evident, dar cred că faptul că vorbim despre performanța în educație are legătură cu evenimentele la care ne tot uităm la televizor de câteva săptămâni. Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră la 0372069599 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Vă reamintesc, vreau să încerc și eu să înțeleg ce înseamnă performanță în educație. Cum face un profesor performanță? Și am plecat de la un exemplu foarte concret, vă spuneam un pic mai devreme. Pare să că, uite, colegele noastre de la ciclu primar, doamnele învățătoare, reușesc să obțină rezultate mai bune la matematică. Pe când la gimnaziu se întâmplă ceva, dumnezeu, se rupe acolo, se habar n-am, nu știu. Că, uite, de pildă, testarea asta, ultima evaluare internațională de care vă povesteam, pare că arată că la gimnaziu lucrurile stau mai prost. Domnule profesor, îngăduiți-mi să dau startul conversației noastre cu o curiozitate. Conform acestui studiu, România se clasează pe locul 12 din cele aproape 60 de țări în care s-a produs evaluarea asta, pentru elevii de ciclu primar. La ciclu gimnazial, înțeleg că suntem mai pe la coadă, nu știu, locul 19, locul 20. Cum vă explicați diferențele astea?
Haideți să dau două, trei idei de context. TIMSS, Trends in International Mathematical Science Study, e un studiu care se realizează odată la 4 ani. E un studiu large scale testing, se numesc ele de obicei, studiu de evaluare comparativă pe scară largă. E același tip de studiu pe care îl cunoaștem poate ceva mai bine prin PISA. PISA e tot un studiu de acest tip care e realizat de OECD, de altă organizație. Și PISA a fost mult mai bine mediatizat la noi în România. PISA se realizează la începutul liceului. adolescenți de 15 ani, clasa noua. De principiu, ce face Team SS este să se concentreze doar pe o bucățică din PISA, pe matematică și științe, dar are marele avantaj că realizează un ecart. Testează și aproximativ aceiași copii, nu la începutul liceului, clasa 9, ci la sfârșitul gimnaziului, clasa 8. Da, dacă testezi la sfârșitul gimnaziului sau începutul liceului, e aproape același lucru. Dar ce aduce Team SS extraordinar e că testează și clasa 4, finalul claselor primare. Deci e un ecart pe care îl realizează acolo și poți să afli dacă problema e pervazivă pe educație sau e mai degrabă mai pregnantă în gimnaziu sau e mai pregnantă în liceu. Și ce observăm acum, și fac o paranteză aici, România a participat nu doar în 2023, atunci s-au cules datele, a participat și în 2019 doar la clasa 8, în 2011 nu a participat, în 2015 n-a participat deloc și în 2011 a participat ultima dată din nou și la a 4-a și la a 8-a. E, și în 2011, deci la ultima participare la ambele testări, am constatat același lucru. Faptul că la finalul claselor primare nu stăm deloc rău. Stăm un mod cert peste media Europei și, de fapt, într-un loc onorabil, da? Locul 12 din 50 de țări, 54 de țări participante, nu-i deloc rău. Nu-i deloc rău, da? Ceva se rupe la gimnaziu, da? La gimnaziu stăm sub medie, nu-i rușinos unde stăm, da? Într-adevăr, suntem obișnuiți cu vești proaste, da? PISA ne dă vești proaste întotdeauna. Suntem ultimii din Europa, ne batem câinești, așa, ne batem cu Bulgaria pentru ultimul loc în educație și în aproape toate, nu știu, toți indicatorii pe care am putea măsura. Deci suntem obișnuiți cu veștile proaste și de data asta Team SS ne dă o veste bună. Și la finalul gimnaziului stăm ceva mai bine decât stăteam. Deci se vede un increment, se vede o evoluție. Dar la finalul claselor primare chiar stăm teribil de bine. O să zici, da, e o surpriză. Oare de ce? Bun, putem discuta de ce. Dar primul lucru pe care l-aș face, zice, e bine, haide să celebrăm succesul. Că prea des auzim că nimic nu merge și catastrofarea asta e unul din motivele pentru care suntem probabil în trauma în care suntem ca societate.
Este un mesaj foarte bun pentru doamnele învățătoare care ne ascultă acum sau chiar părinții care au copii în ciclu primar, că e important să apreciem lucrurile bune care se întâmplă.
Hai să continui atunci. România a avut cea mai mare creștere din toate țările participante la acest studiu, la clasele primare, 17 puncte. Stăm semnificativ peste media europeană, peste media țărilor OECD, peste media țărilor participante. Deci suntem într-o poziție bună și cu creștere clară, semnificativă statistic. În mod special la clasele primare, în mod special la matematică, la clasa 8 avem o creștere mică la matematică și un regres ușor la științe și putem vorbi de motive, dacă vrei. Dar până una alta zic, bun, e o veste bună pe care rare ori o avem în educație. Se pare că în sfârșit ceva se întâmplă. Știm foarte bine că evoluția în educație nu vine ușor. Am ajuns în dezastrul ăsta după 30 de ani și o să ne ia cam tot atâta pentru a ajunge înapoi în sus. E bine că am reușit să schimbăm direcția și se pare că ceva se întâmplă, da, acum ne ducem în direcția corectă.
Credeți că evoluțiile astea, hai să spunem, pașii ăștia mici pe care i-ați sesizat prin rezultatele evaluărilor internaționale sunt cumva, nu știu, și rezultatul unor încercări de reformă curriculară sau, nu știu, poate banilor europeni care au ajuns în școli? Uite, în ultimii 2 ani s-au tot pompat niște bănuți în școală acolo. Credeți că e un lucru care a încurajat, a fost de ajutor?
Da, rău n-a făcut, cu siguranță. Acum, ce important de remarcat aici este faptul că rezultatul pe care noi îl vedem acum e un rezultat al unor date culese în 2023, care remarcau succesul unor copii care erau elevi de clasa 4, să zic, sau de 8 în 2023 și care își făcuse la școala în 2023, 2022, 2021 și 2020. Deci, cu siguranță că banii pe care i-am aruncat înspre problemă în ultimii ani nu au făcut mare... Sunt convins că au făcut ceva, dar nu pentru aceste rezultate. Rezultatul acestor investiții le vom vedea peste 4 ani la următorul studiu. Dar fiindcă așa funcționează lucrurile în educație și poate că de-aia educația nu e suficient de sexy, da, pentru politicieni, pentru guvernanți, da, pentru că efectele oricărei intervenții vor veni după ceva timp și trebuie să ai răbdare, nu, parafrazez pe Nichita Stănescu, da, trebuie să ții piciorul o perioadă acolo pentru a lăsa urma tălpitale.
E adevărat. Sigur că e nevoie de timp, de răbdare, de resurse pentru a vedea o evoluție pozitivă în educație, da, și dacă nu o vedem, iacătă, din ce tot experimentăm în ultimele 3 săptămâni, ar trebui și asta să ne grăbească, să ne dea de gândit. Revin la ce povesteam un pic mai devreme de felul în care sunt testați copiii. Cred că sunt și ascultători cumva care încearcă să ia legătura cu noi. Reamintesc 0372069599. Așa, și curiozitatea nu doar a mea, dar cred că și am multor părinți care au sesizat cumva și fără să fie la curent cu testările astea internaționale, ceva în gimnaziu se întâmplă și nu se întâmplă bine, asta o simt ei pe pielea lor. Dar nu cumva evaluările de la clasele a doua, a patra și a șase ar fi trebuit cumva să trag un semnal de alarmă din timp și să zică: fraților, ia uite ce am observat noi la testele astea, doar nu le dăm de pomană. Așa, și uite, pentru asta poate gândiți, nu știu, niște programe de educație remedială, poate inventați niște lucruri, mai angajați profesori, habar n-am, ceva.
Răspunsul pe scurt e da. Răspunsul pe lung e da. Testele, evaluările naționale de a doua, a patra, a șasea sunt practic fără miză și fără impact, aș zice, la felul în care ele se desfășoară acum. Evaluarea națională de clasa 8 e importantă, fiindcă e și examen de admitere în liceu, dar a doua, a patra și a șasea, sigur, ele se realizează, dar foarte puțin din potențialul lor e de fapt mult, da? E utilizat în sistem. Ele ar putea să aibă impact asupra profesorilor, asupra elevilor, asupra școlilor, deci ar putea să stea la baza, da? Să informeze cumva și să monitorizeze intervenții. După știința mea, nu prea se întâmplă acest lucru. Aș vedea în asta mai degrabă o oportunitate, însă, da, bun, uite, încă un lucru în plus pe care îl putem face, fiindcă anterior întrebai, nu, cred că asta era întrebarea, de unde vine? Vine din reforma curriculară? Probabil că da. Reforma curriculară prin care România a trecut e considerată pozitivă de quasi totalitatea oamenilor cu care eu am discutat. Eu nu sunt specialist în curriculum, dar pe toți cei pe care i-am întrebat și pe toți cei pe care i-am auzit vorbind despre asta, au spus da, e o reformă binevenită și a fost făcută cu foarte mult cap. Deci un efect are. Acum, ce știm noi din studii internaționale e că reforma curriculară de cele mai multe ori, nu, deși are un impact pozitiv în educație, de obicei nu are un impact foarte puternic. Cu excepția cazurilor în care ai state în care curricula chiar era infectă, chiar era o prostie. Și atunci, da, deci curricula pe care s-a lucrat în România nu era atât de prost nici înainte. Da? Deci da, ai ceva mai bun la momentul ăsta și probabil că un efect e acolo. Dar avem alte ipoteze cu care ne jucăm la acest moment și încercăm să facem această evaluare și uitându-ne la câți ani de școală au alte țări participante, pentru că una din ipotezele puternice pe care le avansăm este că aici vedem, de fapt, comparativ cu ultima dată când s-a dat IMSS în România, efectul acelui an suplimentar de școală. Un an de școală nu-i de aici de acolo. Exact. Un an de școală, un an de școală. Diferența între 4 clase și 5 clase e
mare.
Da, mare, da. Depinde din care parte faci procentul, 20 sau 25%, nu? În plus. E imposibil să nu aibă un efect asta. Deci mai sunt ipoteze, una din ipotezele pe care le avansăm pentru rezultatul mai degrabă modest pe care îl avem la științe, la opta, da? Singurul domeniu testat în care nu avem regres, da? Nu avem progres. Științele la clasa opta, ipoteza pe care avansăm este faptul că științele nu contează la evaluarea națională de a opta.
Bine, și științele nu n-ar fi singurele materii aflate în situația asta în general, pe măsură ce...
Da, sigur, în IMSS noi asta am testat, știi? Și atunci aveți un mic increment la matematică, te așteptai la asta? Da, copiii învață mai abitir matematică, fiindcă vine un examen serios de matematică.
Da. Au fost voci care au reclamat la un moment dat povestea asta, faptul că testările internaționale se concentrează pe conținuturi care n-au legătură cu programa școlară. Da, ceea ce, pe de altă parte, din câte cunosc, e nefondată afirmația asta. Da. Așa, și asta mă duce în punctul în care nu cumva ar trebui să ne concentrăm mai mult pe cum predăm și nu neapărat doar pe ce predăm, pentru că probabil vă sună foarte cunoscut. Întotdeauna când apar rezultatele astea, încep lamentări. N-avem manuale, n-avem programe, nu s-au făcut, nu s-au... Hai să vorbim un pic despre cum predăm. Cum ar trebui, domnule profesor, cum ar trebui să predăm în gimnaziu, uite acum foarte, foarte concret, în așa fel încât să creștem puțin rezultatele astea?
Eu nu sunt specializat nici în metodică, nici în didactică. Ce pot să spun Și în plus ar fi dificil acum în doar câteva minute să spun, uite cum ar trebui predată matematică, uite cum ar trebui predată română. Și aș fi ridicol, căci nu sunt profesor nici de română, nici de matematică, nici de fizică, nici... Da. Revin să fac un pas în urmă și mă agăț de locul din care ai pornit întrebarea. România a avut o relație foarte complicată cu aceste testări comparative internaționale. Se ajunsese la un moment sub un anumit ministru să dorească să le interzică complex, să le interzică, să nu mai lase România să participe la aceste testări. Testările astea sunt teribil de importante, sunt critice. Da? Generează date pe care nicio țară, adică te-ai întrebat de ce vrea România să participe. Pentru că nu poate altfel să culeagă aceste date. Da, dar Germania de ce vrea? Dar Canada de ce vrea? Chiar nu pot ei să producă datele astea în alt fel? Că astea sunt țări bogate care ar putea să producă datele. Și pentru ei sunt critice. Da? E singurul mod în care poți să te... evident, compari și nu compari nivel, nu topuri, nu în concurs de frumusețe, compari evident antecedente ale performanței. Da? Ce facem noi? De ce le merge lor din Estonia atât de bine? Ce au făcut estonienii în ultimii 10 ani? Pentru că se pare că ce au făcut, au făcut bine, hai să facem și noi ca ei. Da? Deci mai degrabă așa gândim. Bun, deci un istoric complicat cu aceste studii. De ce? Pentru că ele de obicei arată o imagine negativă. Da? România nu stă bine, de 10 de ani nu stă bine în aceste studii și nimeni nu îi place să-i se zică da, ad nauseam, nu, ești urât, ești prost, ești bun, deci ce o să faci? O să eviți să mai participi ca să nu ți se zică acest lucru. Și e similar, mai spuneam cu o ocazie similară, e similar cu e identic, iar cu felul în care în psihologia sănătății vedem indivizi, persoane, da? Oameni care primesc o veste foarte proastă, de genul ai cancer sau ai o boală incurabilă de altfel, care sunt fazele prin care psihologic treci? Prima fază e negare și a doua este furie și a treia este negociere și a patra e acceptare. Da? Și guvernanții români nu trecuseră de negare. Da? Adică nici măcar n-ajunseseră la furie. Firați ai dracului cu testele voastre. Bun, era un lucru, era un indicator bun. Știai că sunt în faza a doua, în sfârșit. Da? Erau în continuare negare, dar nu e adevărat. Dar olimpicii noștri, cum poți să spui că România nu are educație? Pentru că uite, da? Și mai știu eu ce alte argumente. Și printre altele vei împușca pianist. Da.
Pe de altă parte, și partidele aflate la guvernare nu sunt altceva decât o oglindă și de la societății românești, câtă vreme o bună parte, înspăimântător de mare a societății românești, care trăiește doar din iluzii, doar din mitul olimpicilor, atunci e, parcă ajungi, parcă aproape să-i înțelegi.
Ai spus un adevăr, mă rog, George Carlin, unul din cei mai... teribil, comedianța ai lumii de pe data
acum. Un tip foarte deștept.
Da, extraordinar. El asta zicea, știi, o societate cu oameni egoiști și needucați va naște o clasă politică egoistă și needucată. Da, poate că e o discuție pentru o altă dată. Bun, deci în zona asta de denial, printre altele tragem și în test. Testul nu-i bun. De-aia ieșim noi așa că testul nu-i bun. Pentru că noi predăm niște lucruri pe care testul ăsta nu le evaluează. Și ce am făcut când a participat România, tot prin Universitatea din București, căci aceste studii sunt derulate de laboratorul de testare și evaluare pe scară largă din cadrul Universității din București, și tot prin acest laborator am participat în 2019 la TMSS. Și atunci am făcut un exercițiu care sună cam așa. România nu e singura țară care reclamă faptul că testul nu se potrivește cu curricula. Deci haideți să ne uităm în ce măsură testul, așa cum a fost dat, fiindcă același test se dă în toate țările participante, se potrivește cu curricula din fiecare țară. Deci ai luat frumos Finlanda și ai zis testul ăsta e acoperit de programa finlandeză cam în ce procent? Dar de programa germană în ce procent? Dar deci programa din Bangladesh cam în ce procent? Sau din Brazilia? Sau din România? Și te las să ghicești, o să zic eu care e țara care are cel mai mic procent acoperit din Europa. E Finlanda. Doar 44% din
sistemul finlandez la care au...
Din testul dat e acoperit de ceea ce se predă în Finlanda. Te las să ghicești care e țara care din Europa avea cea mai mare acoperire cu testul.
Mi-e teamă să spun România.
Da, România. Da. Deci, vezi cât de ridicol e, da, e reproșul acesta, că asta e că nu se... 91% aveam noi. Da. Ceea ce demonstrează și finlandezii, în caz că există vreun dubiu sau în caz că ascultătorii nu știu, Finlanda a fost fost pentru foarte mult timp cea mai performantă în educație țară din Europa, acum este pe locul 2
după Estonia.
După Estonia. Estonia a făcut niște reforme extraordinar de informate prin date, deci data-driven, da? și evidence-based. Și le-a ieșit acel pariu. Bun, deci oricum în Finlanda în continuare este foarte, foarte bună, dar asta e o demonstrație a faptului că nu contează atât de mult ce predai. Contează cum predai.
Cum predai.
Adică asta e marea diferență prin care Finlanda face generează performanță.
Îmi amintesc că la nivel de recomandări în ceea ce privește politicile publice în educație, și Universitatea București a făcut chiar în 2019, nu mai mi-amintesc acum dacă relativ recent după ultima testare dacă s-au mai făcut, dar le știu pe cele din 2019. Și îmi amintesc că ați menționat inechitatea și decalajele astea între școli, între copiii din România. Și aici ajung în punctul în care observați că noi tot vorbim despre elevii din România fac, elevii din România dreg, elevii din România sunt olimpici sau nu sunt olimpici. Dar tare mi-e teamă că despre care elevi vorbim, pentru că mi se pare așa un tablou cu foarte multe nuanțe, cu foarte multe pete, unele mai luminoase, altele mai întunecate. Și cumva testările astea nu fac altceva decât să le scoată în evidență un pic, mă rog, pentru cei care vor să le vadă. De unde și povestea asta, problema cea mai sensibilă în învățământul românesc, pe care, nu știu, sper să o vadă și noul ministru, că l-a început de mandat și poate că de aici ar trebui început. Cum credeți că afectează aceste decalaje? Putem să ne facem o idee unde doare mai tare, unde avem mai mult de lucru, poate că, nu știu, pe viitor schimbăm și sistemul de finanțare, poate locăm mai mulți bănuți acolo, habar n-am de unde începem.
Cum să despachetez întrebarea? Nu-mi dau seama dacă m-ai întrebat de ministru, m-ai întrebat... Da, eu glumesc. E relativ ușor. Soluția e relativ clară. Da? Și printre altele ne e dată de aceste studii, nu doar de aceste studii. Până la urmă ni s-a repetat atât de mult că acolo e problema, încât știm deja că acolo e problema și ne uităm cu suficient de mare atenție. Vedem asta prin sumele considerabile care au fost investite în ultimii ani în educația remedială. Bun, deci unde e problema? Nu e la numărul puțin mai mic de elevi extraordinar de bun pe care îi avem comparativ cu alte țări. Problema vine din numărul extrem de mare de copii complet rămași în urmă, pe care îl avem comparativ cu țările cu care am vrea să ne, da, să ne comparăm aspirațional. Haideți să fiu puțin mai concret. În funcție de scorul pe care îl primește unul din copiii testați la acest test, ei sunt toți copiii care sunt evaluați, sunt integrați într-un număr de clase de performanță. Deci ai o clasă de performanță foarte înaltă, da, nivelul 6, nivelul 5, nivelul 4, te duci jos, până la nivelul 1. Unde, și ai și copii care performează sub nivelul 1. Da? Deci sub, acolo e analfabetism funcțional. Ăla e... Bun. Și compare apoi nu doar media. Media ascunde. Da? Adică e dacă vrem să obfuscăm, să ascundem ceva, ne uităm la medie. Da? Poți să ai fel de fel de distribuții și țări diferite au fel de fel de distribuții care rezultă în acea medie la care ne uităm noi. Și sigur, e mai ușor să compari medii, dar de unde îți vine media respectivă? Și când te uiți puțin mai cu granulație puțin mai fină, te uiți la câți copii ai în fiecare din aceste categorii, ca procent din populația ta. Ce vezi în România este că avem poate 1% sau 2% copii extrem de performanți, deci în acel nivel 5-6, comparativ poate cu Finlanda sau Estonia, care au poate 3% sau 4%, sau comparativ cu Singapore sau Coreea de Sud sau Japonia, care domină aceste topuri, da? Sud-estul Asiei domină aceste topuri. Bun, deci cumva zic, da, avem doar 1-2% când ei au 3% sau 4%, da? Când te uiți la numărul de copii, o să zici, asta e diferența dintre 200 de olimpici sau de quasi-olimpici și 300 de quasi-olimpici. Da, bun, contează asta, contează pentru acei copii, evident, dar pentru națiune contează asta atât de mult. Dar când te uiți în partea cealaltă, zici, Finlanda are doar 6% analfabeți funcționali în zona asta. E literație numerică, numerație. Deci analfabeți funcționali în numerație, anumerici, nu știu cum să le zic. Și România are 40%. Da? Deci acest volum imens de copii care sunt complet rămași în urmă și care sunt trag în jos topul, dar aș putea să zic, hai să facem zoom out un pic, să ne ducem în sus, lasă testul, lasă studiu. Ce înseamnă ei pentru națiune, da, pentru țară? Păi sunt o piatră de moară la piciorul întregii națiuni, fiindcă nu o să aibă capacitatea să continue educația, o să aibă acces doar la cele mai simple joburi și prost plătite în mod evident, cu cea mai mare probabilitate vor abandona școala. Știm că abandonul școlar e una din sechelele rezultate din acești ultimi 30 de ani de reforme.
Da. Vom intra în legătură și cu unul dintre ascultătorii noștri în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM. Vorbim sau încercăm să explicăm și să definim ce înseamnă performanța în educație și am plecat, iată, de la ultima testare internațională. Cred că este și unul dintre ascultătorii noștri pe fir. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Să trăiți, bună seara, la mulți ani.
La mulți ani. Mă bucur să ne reauzim.
În acest an. Scutariu George de la Buzău, din satul Colțeni, comuna Cozie, îmi vă deranjează.
Vă salut, domnule Scutariu.
Și bună seara și invitatul dumneavoastră.
Bună seara.
La mulți ani. Aș avea și eu, în primul rând, așa, două întrebări scurte, dacă nu vă deranjează. În primul rând, spuneți-mi și mie, de ce cei de la oraș renunță la școală, mă refer și la cei din gimnaziu, m-am uitat, scade, și cei de la stat învață și obțin performanță. Care este diferența și de ce pleacă elevii, să spun așa, de la școală, nu mai vor să învețe? Eu, în generația mea, vă spun drept, am 31 de ani, nu s-a întâmplat acest lucru. Am învățat cât am putut și chiar vă spun, atunci erau altfel profesori. Dar în ziua de azi văd că elevul nu știu ce la pasă de nu mai vrea să învețe. Deci, aici m-ar interesa diferența între sat și la oraș.
În regulă. Da, bine. Mulțumesc tare mult, domnule Scutariu, pentru întrebare. Un subiect interesant, deși recunosc că e posibil ca imaginea mea să fie ușor diferită, pentru că aveam senzația că mai degrabă la sat se întâmplă lucrurile astea și citeam, dacă nu mă înșel, domnule profesor, chiar relativ recent, constatări făcute de dumneavoastră într-un studiu legate de abandonul școlar, unde am văzut procente mai mari în școlile din mediul rural.
Da, aș despacheta întrebarea ascultătorului nostru dumneavoastră în două feluri. Pe de o parte are dreptate când spune că există abandon școlar și la oraș. Noi de obicei nu ne uităm doar oraș versus sat. Ce observăm e că ai urban mare, orașele mari, ai urbanul mic, care se comportă cu totul altfel, ai zonele rezidențiale din jurul sau zonele rurale, dacă vreți, metropolitane. Adică una e să stai la țară, nu știu, în fundul Bărăganului undeva, la un sat unde cel mai apropiat oraș e la, nu știu, 80 de kilometri și
altceva e voluntari, Pipera.
Exact, da. Adică dacă ești în Pipera, cel puțin formal ești la țară, nu? Adică ești în zonă rurală. Bun, deci zona asta metropolitană iarăși funcționează altfel și apoi ai zona rurală care iarăși funcționează altfel. Ce vezi de multe ori în zona rurală, vezi în mod evident, vezi și copii foarte motivați care funcționează pe baza acestui precept că educația este ruta către succes în viață. Asta era acut în generația mea. Dacă vrei să fii ceva în viață, dacă vrei să-ți faci un rost în viață, înveți. Da? E jobul tău. Până ai 18 ani, ăla e jobul tău. După aia, ok. Deci nu neg că există astfel de copii foarte motivați, dar statistic vorbind, abandonul școlar este mult mai mare în rural, mult mai mare în urbanul mic. Da? Deci asta e ierarhia. Urbanul mare are cel mai mic abandon, apoi zona metropolitană, apoi urbanul mic. Nu știu, exemplu, orașul Victoria sau orașul Făgăraș din județul Brașov stau mult mai rău în abandonul școlar decât stă, nu știu, Sânt Petru, care este un sat teoretic, dar e imediat lângă Brașov. Nu știu, poate nu e cel mai bun exemplu. Eu sunt brașovean și de aia știu...
Mai sunt exemple, precum Ciuguț sau alte comunități de-astea.
Bun. Abandonul este cel mai mare în zona rurală, în mod special și conectat cu două variabile. Prima variabilă fiind rural-urban, da? Bun, și a doua variabilă fiind statul socioeconomic. Părinții sunt înstăriți sau nu. Da? Deci la confluența acestor două variabile, în rural cu statul socioeconomic scăzut, lucrurile sunt dincolo de triste. Fiindcă procentul de abandon dintr-o anumită zonă sau dintr-o anumită categorie socială, socio-geografică, da, demografică, cumva, se răsfrânge până la urmă în probabilități pe care le calculezi. Deci o să zici, bun, și dacă iau un copil care s-a născut cu acest profil, în cazul acestui exemplu, rural, familie săracă, care e probabilitatea ca acest copil să ajungă să termine facultatea?
Foarte scăzută.
Sub 1 la 1000. Da? Și îți dai seama că, de fapt, asta e o problemă pentru toți acei copii și o problemă, din nou, sunt cuvinte mari și sunt foarte, în ultimul timp, sunt teribil de deranjat când aud deșănțați cuvinte ca națiune, popor și, da, din motive evidente, da? Când le aud vehiculate deșanțat, asta
da, da.
Accentuez aici. În același timp, ai zice, e o problemă pentru națiune când o parte importantă din rezervorul său de talente e pierdut.
Ignorată cu
desăvârșire. Da? N-ar trebui să uităm că unul din efectele, asta le spun istoricii educației, efectul principal pe care reforma lui Spiru Haret sau reformele consecutive ale lui Spiru Haret le-au avut până la urmă, au venit din faptul că a dus educația la țară. Da. Și așa ai ajuns să ai explozia de intelectual din interbelic, jumătate din ei probabil copii de țărani, da, care altfel n-ar fi avut ocazia să studieze. Deci, da, statistica ne arată că e mai mare abandonul școlar în zona rurală.
Da, da, să știți că asta e posibil să ne ajute să înțelegem performanța aia pe care o vrem noi legată de salarizarea profesorilor, poate un pic mai bine. Dacă nu mă înșel, cred că Alexandra îmi spune că mai avem unul dintre ascultători pe fir, cred că mai am 2 minute la dispoziție, nu? Da. Seara bună, sunteți în direct. Cu cine stau de vorbă?
Bună seara, sunt Florin Cușcă. V-am ascultat cu atenție. Cumva ne cramponăm cumva pe testele respective. Eu am două fetițe, cea mare în clasa 10, pardon, în clasa 11, cea mică în clasa 6. La cea mare, din momentul de când a intrat în clasa 9, nu au manual. De la dintre a noua până în dragoste, acum ea nu a avut niciun fel. Întrebarea este în felul următor. Dacă sistemul de educație pe care îl avem în momentul de față ne-a adus în coada clasamentul să ne luptăm cu Bulgaria, care e pe ultimul sau pe ultimul loc. Întrebarea este, nu cumva se poate face un schimb de experiență cu Estonia, de exemplu, legat la nivel ministerial. Cum au făcut ei? Ce au aplicat ei? Cum au aplicat ei sistemul lor de model? Măcar să o idee mică să putem să aplicăm și noi. Pentru că cumva curicula școlară este pe repede înainte. Cea mică de clasa a șasea, în fiecare zi se schimbă tema, în fiecare zi e o altă temă, pur și simplu nu apucă să înțeleagă ce se întâmplă. Pur și simplu nu apucă să rumege ce a învățat la școală, că a doua zi este o altă temă.
Florin, îți mulțumesc tare mult. E o observație și o intervenție foarte bună. Înainte să-l rog pe domnul profesor să comenteze puțin intervenția ta, simțeam doar nevoia să-ți spun că până acum ne-am străduit să arătăm că se mai întâmplă și lucruri bune. Adică, iată, prin testările astea internaționale, lucrurile nu arată neapărat catastrofal. Ia că văzurăm ceva. Pe la ciclu primar avem un pic de progres. La ciclu gimnazial poate mai tragem speranță să mai îmbunătățim câte ceva. Dar, într-adevăr, sigur că sunt problemele specifice pentru fiecare ciclu, cum într-adevăr sunt manualele pentru ciclul liceal, unde deocamdată nici nu avem planuri cadru, ca să o spunem pe dreapta. Dar îl rog pe domnul profesor să intervină.
Remarca ascultătorului nostru e corectă, în mod evident, adică el relatează un lucru prin care trece el însuși și fiicele domniei sale. Deci ce pot comenta aici? Testele astea internaționale, programele de testare internațională nu ne arată care e motivul pentru care stai bine sau stai rău. E un tip de analiză, e un tip de analiză pe care îl faci ulterior. La asta lucrăm la momentul ăsta, adică ce a publicat IEA în 4 decembrie a fost raportul internațional. Noi lucrăm acum la analiza aprofundată pe România și o să vedem care sunt ipotezele pe care le avansăm acolo, care sunt motivele pentru care credem că am crescut, care sunt motivele pentru care credem că nu am crescut suficient de mult, da? Deci o să le discutăm acolo. Dar remarc că, în mod special, vocația pe care o au aceste studii. Studiile astea nu sunt făcute ca concursuri de frumusețe. Dacă aș putea elimina ceva din aceste studii, ar fi fix topurile. Dar topurile sunt fix acele lucruri de care ne agățăm de obicei, da? Ele sunt atractive pentru jurnaliști, sunt atractive pentru public, pe ce loc mai suntem, da? Locul 12, extraordinar, stăm bine, da, celebrăm asta. Nu-i rău să celebrăm, asta spun tot timpul. Pentru o lungă perioadă de timp, toate veștile din educație au fost atât de mohorâte. N-avem nimic bun, n-avem... scuze, și lucrurile nu sunt chiar așa. Uite, acum avem o veste bună, hai să ne mai și bucurăm de veștile bune. Dar ce fac studiile astea foarte bine e să compare țări, nu doar în sensul acela de care e mai bună decât cealaltă, da? Care are media mai sus, care are mai mulți copii între olimpici, care are mai puțin copii între cei cu... nu știu, analfabetism funcțional. Se uită de asemenea la parcursul fiecărei țări. De unde ai plecat? Unde ai fost în urmă cu 4 ani? Da, cu 8, da, cu 12. Acum 12 ani ai făcut o reformă curriculară. Și în mod special, pe ce s-a bazat acea reformă? Fiindcă toate reformele pe care le faci, dacă sunt făcute cât de cât cu cap, au la bază o teorie a schimbării, da, un theory of change. Și dacă vezi 12 ani mai târziu că reforma Estoniei, cam atât le-a luat să aibă efect, da? A avut efect, o să zici, ce interesant. Într-o țară care nu e chiar atât de asemănătoare cu a noastră, e totuși o țară mică, e mai ușor să faci reforme, dar totuși are puncte comune. E o țară ex-comunistă, e o țară... Ok. Dacă într-o țară de genul ăsta acest theory of change a funcționat, oare nu ar funcționa și la noi? Deci, comparațiile astea nu sunt gratuite doar la nivel de top. De fapt, ne uităm la parcursul țării respective, la felul în care evoluează, la felul în care evoluează pe probleme mai specifice. Adică, care e tipul de item pe care îi rezolvă, pe care noi rezolvă. Ai fel de fel de concluzii pe care le poți trage de acolo. De-aia sunt, de fapt, așa o mină de aur... aceste studii.
Da, și nu numai. Începusem conversația noastră cumva încercând să definim performanța și noi, nu e doar o curiozitate de-a mea, dar în ultima perioadă s-a tot vorbit despre performanță și, mă rog, într-o zonă cumva mai legată de salarizarea profesorilor. Și atunci mi s-a părut important, hai să discutăm un pic mai aplicat despre ce înseamnă performanță. Pentru că, de pildă, una dintre concluziile pe care le extrag din conversația noastră din seara asta e că noi ar trebui să redefinim un pic performanța aia, nu plecând de la vârfurile de care povesteam mai devreme, cât mai degrabă de ceea ce putem să facem în zona aia de mijloc. Și de ce nu? Și în zona celor copii care au rezultate foarte slabe. Ori asta ne duce în punctul în care ar trebui să-i vedem, să-i apreciem, să-i evidențiem poate un pic mai mult pe acei profesori din zona, spuneați un pic mai devreme, urbanul mic, din mediul rural, din anumite zone din mediul rural, care reușesc să aducă copchielul ăla de la nota 3 la nota 6, la nota 7. Pentru că noi n-am făcut asta. E cred, pentru prima dată în 35 de ani când începe să vorbim foarte serios despre genul ăsta de performanță.
E și o problemă de... să zic strategie, să zic ideologie. Legile au la bază ideologie, au profesiuni de credință, dacă vreți. Da? Legea estoniană în mod special este grozavă, pentru că începe cu un statement, cu un enunț fundamental, totul decurge din acel enunț și are câteva propriete pagini. A noastră are mai... Da, ok. Da. Bun. Și în toate legea noastră nu găsești acel enunț pe care l-au ei. Care e vocația, care e misiunea sistemului de educație? Care e misiunea? Și sunt țări care definesc această misiune, vrem să generăm performanță. Cu alte cuvinte, nu ne pasă de cei care rămân în urmă, pentru noi e important să avem olimpici. Da? Și ar putea fi, dacă ne asumăm ca națiune, da, ca țară, această misiune, totul e ok, sigur, hai să facem asta. Dar misiunea, așa cum o văd eu, implicită în legea noastră, este aceea de a da oportunități egale, de a da șanse egale în startul în viață tuturor viitorilor cetățeni ai țării. Și asta înseamnă că e mult mai dur faptul că rămân copii în urmă decât faptul că nu avem olimpici.
Da. Șanse egale pentru toți copiii din România. Concluzia discuției noastre din seara asta de la Academia Europa FM. Am fost alături de domnul profesor Dragoș Iliescu. Mă bucur tare mult că am purtat discuția asta. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Vă las pe mai departe alături de colega mea Alexandra Gavrilă la, sigur că da, Starea de Bine. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.